У Іраку християні з'являються ахвярами тяжких злочинстваў. Воєни добравыхаваныя, адукаваныя, не маюць арміі, якая б іх абараняла, і перш за ўсё не маюць зброі, расказаў агенцтву ACS старшыня Халдейскай Федэрацыі Амерыкі Йозеф Касаб. Гаворачы аб масавай эміграцыі хрысціян з Ірака, Касаб адзначыў, што на пачатку 2003 года ў Іраку было больш за 1 200 000 хрысціян, але сёння іх засталося толькі каля 300 000. Большая частка бежанцаў у пошуках бяспекі была вымушана пераехаць на поўнач краіны. 400 000 іракскіх хрысціян падалі заяўкі на атрыманне прытулку ў Еўропе ці ў суседніх краінах, такіх як Ліван, Іорданія, Сірыя, Турцыя ці Егіпет, расказаў Йозеф Касаб. На яго думку, неабходна прыняць тэрміновыя меры па інфармаванні грамадстваў аб сітуацыі хрысціян у Іраку. Міжнародная супольнасць павінна аказаць ціск на ўлады Ірака, каб вернікі маглі вярнуцца на тыя землі, на якіх жывуць больш за 5 000 гадоў, заявіў старшыня Халдейскай Федэрацыі Амерыкі.